Tačno je 16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulije, samo talenta i pameti.
Maske.
Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Gordana Đurđević. Ovih dana u Beogradskom dramskom pozorištu, tačnije 3. aprila, trebalo je da se održi premijera predstave Čitač prema romanu Bernharda Šlinka u dramatizaciji Fedora Šilija i u režiji Borisa Liješevića, jednog od naših najznačajnijih pozorišnih reditelja. U iščekivanju povratka pozorišne umetnosti iz virtualnog prostora, gde glumci ponovo imaju probe, čućete razgovor sa rediteljem Borisom Liješevićem o upotrebi i zloupotrebi čoveka, o pozorištu kao mestu vedrine u kome tražimo tragove sopstva, osvrćući se na predstave Lorenzaccio i upotreba čoveka. A u nastavku emisije govorit ćemo o jednoj knjizi. Suština milosrđa je knjiga Pitera Bruka objavljena u izdanju izdavačke kuće Clio, u kojoj saznajemo kako čuveni britanski reditelj Peter Brook razmišlja o genijalnom Šekspiru, koji, kako kaže, dodiruje sve aspekte ljudskog postojanja i čija dela zato nikada ne zastarevaju. Zašto je ova knjiga važna, reći će nam Zorica Bečanović-Nikolić, šekspirolog i profesor Filološkog fakulteta u Beogradu. Ostanite sa nama. Boris Liješević je na neki način sa svojom predstavom Lorenzaccio u Jugoslovenskom dramskom pozorištu obeležio proteklu pozorišnu sezonu. To je predstava koja je naišla na dobar prijem i kod kritike i kod publike. Rado se izvodi i van naše zemlje. Krajem godine je bila premijera predstave Upotreba čoveka. Rađena je po komadu Aleksandra Tišme. I u ovoj godini još jedan komad, Čitač, Bernharda Šlinka. Boris.
Da, evo, dosta se toga nakupilo. Lorenzaccio je izašao 28. maja prethodne godine, 2019. I to je zaista jedan rad koji mi je mnogo značio u svakom smislu. Kako rekao ste, ispala je lijepa predstava koja je dosta gledana i prihvaćena. I naročito je veliki zadatak bio izboriti se sa tom epohom, sa tim brojem likova. Tu ima oko 60 i nešto likova. Zapravo, to je komad koji je prvobitno nije pisan za čitanje, nije pisan za izvođenje, nego za čitanje.
Da.
I tu je nešto zanimljivo ima. Alfred de Musset se bio naljutio uopšte na pozorište, na svoju publiku, jer im doživio neki neuspjeh. I zarekao se da više neće pisati za pozorište. Bio u vezi sa George Sand, koja je prva našla taj mit o toj pobuni, ne pobuni, nego o ubistvu Vojvode Medičija 1536. I ona je pisala svoj komad o Lorenzu di Mediciju i dala ga je na čitanje svom ljubavniku, Alfredu de Musset, i on je otišao kući i poslije par sati se vraća kod nje i lupa u vrata, probudi cijelu kuću. Svi ustanu i George Sand onako otvara da vidi ko je kad Alfred de Musset s kojim se rastala prije par sati. I ona pita šta je bilo, šta se dogodilo. On drži u ruci njen komad i kaže ovo je genijalno. Ovo je, kaže, ovaj Lorenzo di Medici, kaže ja hoću da pišem isto o njemu. Ona ga pita, čekaj, zar nisi rekao nećeš više da pišeš za pozorište? Ona kaže, da, rekao sam. I dalje stojim pri tome, kaže, pisat ću, ali ću izbaciti dva elementa koja me najviše nerviraju. To su glumci i publika. Kao pisat ću za čitanje samo, dramski komad za čitanje. I onda ona ga pita, on pita nju, kaže, jesi li ti nekad izdala čovjeka? Ona kaže, pa vjerovatno jesam nekad nekog. On kaže, jesi li u tome uživala? Ona kaže, ne, mislim da nisam. Kaže, onda ti ne možeš da razumeš Lorencača. Lorenca, da, koji uživa u tome. I da, to je zaista jedan komad onako šekspirijanski. Alfred de Musset bio pod Šekspirovim snažnim uticajem. Eto, ja Šekspira nisam režirao osim jednom u jednom amaterskom pozorištu, ali evo, nekako preko ovog komada sam se valjda na neki način približio klasici i Šekspiru. Da. E sad slijedi upotreba čovjeka.
Ali pre toga moram ja sad da vas pitam, jeste vi nekad izdali čovjeka?
Sigurno da jesam.
A znači, ipak ste razumeli.
da, jesam. Da, eto, nakupilo se dosta toga u ovoj prethodnoj godini. I zaista nam je taj Lorencaccio evo donio neke radosti i bilo je već više nekih gostovanja. Prvo nam je donio radosti da se okupila neka ekipa ljudi koja je probudila kreativnost u sebi, podstakla ono najbolje kod sebe. I mislim i na glumce i na saradnike i na pozorište i nekako dogodio se neki tim ljudi koji se vole i koji se raduju jedni drugima i koji uživaju u susretima i u predstavi su gotovo svi mlađi ljudi, mlađi glumci, uključujući Branislava Lečića za koga se šalimo da je najmlađi među nama. I zaista se u toj predstavi osjeća neki tako novi duh našeg pozorišta, no, novi duh jugoslavenskog dramskog, nova mladost, neka nova energija, neki ljudi koji će uskoro, po kojima će to pozorište postati uskoro prepoznatljivo i koji će ponijeti repertoar, da.
Jugoslavenskog dramskog pozorišta, da. A na kom nivou po vama, na kom nivou se ljudi prepoznaju sa ovom predstavom?
Pa ja mislim da prepoznaju svoje vrijeme. Prepoznaju vrijeme u kome nekako odgovora, u kome je puno pitanja, puno nezadovoljstva, puno nepravde, puno osjećanja, represije, a zapravo nema odgovora nigdje. U predstavi, da, postoji replika kad Filipo Stroci pita svog sina koji odlazi, koji je bijesan, revoltiran nepravdom, odlazi, uzima mačeve i odlazi da se razračunava sam, da uvodi red u Firencu u kojoj je onako dekadencija na nekom najvišem stupnju. I ovaj ga pita, gdje si krenuo? Šta mislite vi? Vi mislite da se organizujete da smijenite vlast? U redu, ali koga ćete da dovedete kad smijenite ovu vlast? Ovaj kaže, Da, mladi naravno uvijek imaju svoj bijes i svoj otpor i neko razmišljanje koje se u tome završava. Da. Ono u čemu se ljudi prepoznaju, a to je jedno osjećanje bespomoćnosti, ja mislim, u kome se jedna porodica, grad u kome se jedna porodica osilila, u kome zakoni ne važe za one koji su na vlasti, koji su bliski vlasti, za njih zakone nikakvi ne važe, a na drugoj strani oni koji su im protivnici su nezaštićeni, bespomoćni, sa njima se može kako hoće. Da, neko onako smutno vrijeme, dekadencija, velika razvrat u kome u prvoj sceni vidimo vojvodu Di Medičija sa svojim prijateljem, protagonistom ovog komada, Lorencom, kako čekaju neku djevojčicu od 15 godina koju su kupili, dali su pare njenoj majici, dali su 1000 dukata da je vode na dvor, i brat njen koji izlazi da se razračunava s njima, da je zaštiti, ne znajući ko su ti koji je vode. I kaže, žalit ću se, a ovi počinju se smiju, ha, 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 kome ćeš da se žališ? Ovi kaže, žalit ću se vojvodi i reći ću mu da je ovaj grad šuma u kojoj caruje razvrat. Ovi kaže, jeli, to ćeš mu reći, i skida masku i kaže, u redu, ajde recimo, evo, ja sam. I znači shvatimo da čovjek koji je ugrožen nema kome da se požali, jer ako se požali, požalit će se upravo onome komu čini nepravdu.
Ta slika društva i vremena i taj nivo gdje se prepoznajemo mi danas nekako ne ostavlja nadu. Da li vi kada radite takvu predstavu imate osjećaj da će nešto da bude bolje ili u tom nekom mračnom svetu egzistirate radeći te komade?
Sigurno da vjerujem da će biti, da u stvari sigurno da ne egzistiram u mračnom svijetu i mislim da pozorište da nije nešto mračno, čak i kad govori o mračnim stvarima, kaže Salvador Dali kako mračne prizore slika šarenim bojama, jel? Da, mislim da pozorište nije nešto što je mračno i u toj predstavi ima smijeha, ali prosto da je pesimistično je, ali nije poenta što je taj komad pesimističan i nekako ostavlja bez nade. Ne nalazimo, ja mislim da mi ne pronalazimo nadu u samom događanju na sceni. Nada je već to što dođemo u pozorište, jel? Nada je već to što odemo od kuće, ostavimo neke obaveze i odemo da nešto gledamo, da uđemo u neki voz koji će nas odnijeti. I što poslije komentarišemo tu predstavu i živimo s njom. Nada je već to što odlazimo u pozorište sa nadom da ćemo vidjeti nešto dobro. Ja mislim da se tu krije, ma ne da se krije, nego da je to prosto neko mjesto vedrine i da, u našim životima. Da, to što očekujemo od nekih glumaca da naprave nešto dobro, očekujemo od pozorišta da napravi dobru predstavu, očekujemo katarzu. Mislim, pa gledajte grčke tragedije, pa sad ako tražimo nadu u grčkim tragedijama i pitamo se da li su ti pisci bili tako mračni, sigurno da nisu. Mislim, Sofoklo je sam bio religiozni pjesnik i Eshil također da, prosto su nekako tako pisali, ali sama činjenica što su pisali, jel, što su ljudi dolazili da to gledaju,
to je već... To je nada.
A to je sigurno je tu puno nekih očekivanja, puno radosti. Mislim, kako god da je, kad vidimo dobrog Magbeta, mi se radujemo, jel? Magbeta koji je komad takav kakav jeste. Prosto...
Izazvala sam kod vas reakciju
da,
mojim
da,
pitanjem.
Da, jeste.
Namjerno.
Mi tražimo dobro pozorište. Mi odlazimo u pozorište sa nadom da ćemo doživjeti katarzu tamo, da ćemo se identifikovati i da ćemo strahovati za junaka na sceni, kakva god da će biti njegova sudbina.
To je pozorište.
Pa da,
to je pravo pozorište.
Ne samo to je pozorište, to je naš život. To je naš život koji se nada, koji očekuje dobro, očekuje kvalitetno, očekuje da ga nešto prodrma. Da, mislim da je to. Mi očekujemo da, od pozorišta, ne da nas ne očekujemo ovakvu ili onakvu sliku svijeta, nego očekujemo da nas dirne, da nam dopusti da uđemo u taj sadržaj i da tamo bude uzbudljivo. Mislim, očekujemo da provjerimo kroz ključaonicu i da vidimo neko drugo vrijeme, neke druge ljude, neki smisao, nešto. Da, tako da, ako govorimo o žanru ili o boji tog sadržaja ili tog žanra, ja bih prije govorio o ovome nego o samom sadržaju, da li nas ostavi sa nadom ili bez nade.
Ali svakako u pozorište kada idemo nešto tražimo. Svako od nas pokušava ovo što ste rekli da pronađe smisao.
Da, ja ću reći sad nešto što možda neću znati najbolje da objasnim, ali mislim da odlazimo u pozorište očekujući da nađemo tamo sebe. Da, sebe. Da prepoznamo sebe i kad se prepoznamo onda se identifikujemo. Ne cijelog sebe, ali neke tragove, sopstva.
Sopstva.
Da.
Da. Where did the summer go? I found it in Monaco, dancing in Mexico, sushi in Tokyo. I wanna be where you are, driving a classic car. Cuba is not so far, I can bring my guitar. The sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will be over soon.
summertime. Take me back to Hawaii. Skyscrapers in Dubai, palaces in Versailles. So won't you fly with me? A dinner in Sicily. Be who you wanna be, right where you wanna be. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there. Are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be howling at the moon. Oh, howling at the moon. Oh, howling at the moon.
Sa nama je u studiju Boris Liješević, predstava koja je u decembru mesecu izvedena u Sarajevu. To je, dakle, predstava Upotreba čoveka Aleksandra Tišme.
Da, to je roman Aleksandra Tišme, tako je. Veliki roman. Onako, ja sam, mogu to da kažem, jedan od najznačajnijih jugoslovenskih romana. Danas malo zaboravljen. Pitanje je zašto je taj roman zaboravljen, zašto ga nema u lektirama više. Kad sam ja bio u školi, bio je, i tako sam i došao do njega. To je jedna epopeja života u jednoj multinacionalnoj sredini kakav je bio Novi Sad. Mislim, kakav jest i dalje Novi Sad, ali naročito je bio takav prije Drugog svjetskog rata, kad su razne konfesije živjele, razne nacije, razni jezici se slušali na ulicama i svi gledamo na to kao bogatstvo i kao priliku da se čovjek širi. A onda Tišma kaže, a šta kad dođe vrijeme netrpeljivosti? Vrijeme netrpeljivosti, onda to postaje problem i onda to različitosti počinju da konkurišu jedna drugoj i počinju da ugrožavaju jedna drugu. Tišma govori o tom vremenu netrpeljivosti, kad se ne trpi ni druga nacija, ni rasa, ni... Prosto govori o jednom periodu od 35. do 50. neke u Novom Sadu, o nekoliko porodica, jedna jevrejska porodica Kroner i dvije srpske porodice Božić i Lazukić i eto njihove sudbine tokom Drugog svjetskog rata. U centru naše predstave je ta junakinja Vera Kroner. Da. I ja mislim da je to toliko jedan snažan lik i dubok da se prosto stalno se pitam kad kaže se čovjek Vera Kroner, kako to da svi ljudi ne znaju na koga se misli, jel? Kao što se zna za Andrićevu gospođicu ili za Ahmeda Nurudina ili Selimovićevog ili za Kišove junake, za Kišovog oca. Ili, kako to da se ne zna, mislim, toliko za Veru Kroner, koja je jedna onako jako specifična junakinja. Da, iz jevrejske porodice novosadske, koja osjeća da će doći stradanje i koja stalno, još kao klinka, upozorava, ajmo iz Novog Sada, ajmo da bježimo kao drugi. Ali ta upozorenja se ozbiljno shvate obično kad je kasno već. Jel? Tako je i njeni ukućani uvjeravaju da je tu najbolje. A onda samo jednog dana pokucaju na vrata i kažu da se svi Jevreji okupe u sinagogi i to je 25. I odjednom zakucaju na vrata 25. april 44. kad kreće deportacija novosadskih Jevreja u Auschwitz.
U Auschwitz,
da. Vera se vraća iz Auschwitza, jedina od svoje porodice, jedna od rijetkih pripadnika novosadskih Jevreja koja se vraća i ne zatiče ništa više. Njenog života kojeg pamti nema, to više ne postoji. U kući u kojoj je živjela je, je neke nadleštvo za snabdijevanje, nikog nema. Rat, ne samo da je prešao, rat je izbrisao sve. Izbrisao i grad i poznanike i, i ona, ona nastavlja da živi tu, pokušava u stvari da živi, ali zapravo Tišma kao se pita, kad ti nestane svijet, da li treba preživjeti? Da li vrijedi preživjeti? Da li treba, da li je, da li je dostojanstvenije kao njen otac leći na kaput kad kreće kolona ka vozu, leći na kaput i, i samo čuti ta dva pucnja u sebe, pustiti ili se boriti da se preživi. Naravno, prirodno je, jel, i imamo svi nagon za preživljavanje koji, koji nas tjera da stalno pokušavamo da izdržimo, da izdržimo, da izdržimo, ali Tišma se pita, kad izdržimo, šta onda?
Samo digresija, Vera je u bordelu i tako se,
da,
to nismo rekli,
da,
ona
da.
Se tako u stvari spašava tako što...
Jest, jest,
i to Vera je taj nedostojanstveni način života.
Glavno, Vera preživljava tako što je odrede da, da bude logorska vojna prostitutka. I čuo sam čak nedavno da je, da je Tišma taj motiv preuzeo od Lebovića, iz jedne Lebovićeve drame, ali zapravo provodi, provodi tu godinu posljednju rata u, u toj kući radosti. To je bio bordel za njemačke vojnike koji odlaze na front. Zanimljivo je da do 90-ih žene koje su bile određene za te kuće radosti nisu smatrane žrtvama rata. Sve do 90-ih nisu tretirane kao žrtve rata. Tek od, od 90-ih. Onda na drugoj strani, koliko, koliko se već zna o Drugom svjetskom ratu, sve, sve se zna, sve ima na internetu. Ja sam tražio neke, neke priče žena koje su bile u tim logorima, ne postoji ni jedna. Ni jedna, da.
Ali, Borise, to pitanje koje Tišma postavlja, dakle, šta je vrednije? Da ja sada da. Parafraziram.
Preživjeti. Da li...
preživjeti ili... dostojanstveno umreti. E sad mene zanima koje, da li ste vi to pitanje postavili u predstavi, da li je, šta vi mislite o tome?
Pa da, ne znam, ja sam prosto, ne znam, ne znam da kažem. Ne znam da kažem, prosto jer to je neka situacija, jel, u kojoj...
samo onaj ko se nađe može da,
da, da
govori
je teško,
o tome.
U kojoj je teško govoriti, teško je, teško je sud, ne sud, donositi bilo kakav sud. O, o, o bilo kome, o, o, o bilo kom čovjeku, ako, ako nisi u njegovoj situaciji, pa i ako nisi u njegovoj koži.
Sva sreća da ne znam.
Da, 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 jasno. Možemo, mislim da, ali više sam nekako ostajao pred tom sudbinom zatečen i zainteresovan. I prosto kad pravim predstavu, pravim, je obično da bi se s nekim družio, s nekim ljudima da bi se družio, mislim sa nekim likovima da bi se družio, a ne da bih govorio, e, ti, treba, ti si treba ovo, ti si treba ono. Ne da bih nekako sudio o, njemu, o njima, nego da bih ih upoznavao i, i provodio vrijeme s njima. Mislim da reditelj nije tu da sudi. Nedavno sam pročitao neku divnu rečenicu od Petera Brooka u njegovoj novoj knjizi, posljednjoj knjizi koja je kod nas prevedena o Šekspiru. Knjiga se zove Suština milosrđa i kaže sad kako je Šekspir pisao bez ikakve, bez ikakvog suda, jel? Kaže Ibsen kad piše, jasno se vidi njegov stav prema životu. Kad piše Brecht, Brecht piše da bi popravljao svijet, a kažeš kod Šekspira toga nema. Šekspir mu daje samo život, neki život, pa vi sudite, vi radite s tim što hoćete, jel? Ali onda je život neki jako bogat u kome su i dobri i loši, u kome su dobri i loši su i dobri, jel? I tu nema suda, jel, kod Šekspira. Kod Šekspira su samo nekako sudbine koje možete da posmatrate i da, da, da ih gledate i da učestvujete, ali, jel, Šekspir vam... da,
Šekspir je teško objašnjiv.
Da,
ne donosi
da, da,
stav. Teško je objašnjiv. U stvari,
da, da.
On je tu u nama.
Ne bavi stavom i ne bavi se sudovim.
Samo da kažemo, predstava je igrana u Sarajevu, aha, ali je koprodukcija. Recite
da.
Nam koja su pozorišta. I...
da, to je jedna velika koprodukcija. Mislim, puno je koproducenata. Glavni producent predstave je Novi tvrđava teatar.
Čortanovci.
Koji se odigrava u Čortanovcima. Oni su gospođa Vida Ognjenović, jel me zvala da, da radim predstavu za taj festival. Ja sam predložio da to bude Tišma. Ona je to obje ručke prihvatila, pošto Tišma i njen prijatelj bio i puno su sarađivali. Međutim, jel, teško je napraviti festivalsku produkciju, pa smo onda tu zvali još nekih kuća da nam pomognu. Tu je ovaj Uvirek i Sinhaz, koji nam je dao prostor za probe i cijelu logistiku i radionice i nekako predstava je napravljena u Ujvide Kisinghazu i ne bi bilo moguće išta početi bez Ujvide Kisinghaza. Tu je Grad teatar u Budvi i tu je East West teatar u Sarajevu. East West je organizovao ovaj festival umjetnosti politika u Sarajevu,
gdje je predstava, da,
premijerno izveli predstavu.
I čitač, o tome ćemo pričati, nemamo vremena sada, to je posebna tema, jer ima veze i sa upotrebom čovjeka, pošto je i ovdje
Je pitanje krivice i odgovornosti i holokausta. To su prosto neke teme koje mi dan danas živimo i ja ne mogu da ih ignorišem, ne mogu da se pravim da ih nema. Jel? I to su teme koje su nas nekako odredile u životu i satkale nas. I mi smo odrasli u tim temama prosto, jel, u temama katastrofa kojima smo svjedočili ponovo.
Mi smo narodi koji su prošli kroz ratove i,
kaže,
najstrašnije postradali.
Što kaže Johnny Štulić, tko ne pamti iznova preživljava. Da. Eto.
Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio je ovo reditelj Boris Lješević.
Hvala vam.
I really want you. Many prophets preach on bended knee. Many clerics wasted wine do the bloody sheets on those cobble streets mean I have wasted time. Are the silver shores on paradise? Can I come in from the cold? I killed a man in a faraway land, my enemy I'm told. I really want you to really want me, but I really don't know if you can do that. I know you want to know what's right, but I know it's so hard for you to do that. Time's running out as often and does, and often dictate that you can't do that. Fate can break this feeling inside that's burning up through my veins. I really want you. I really want you. I really want you. Now, no matter what I say or do, the message isn't getting through, and you're listening to the sound of my breaking heart. I really want you. I really want you. Is a poor man rich in solitude, or will Mother Earth complain? Did a beggar pray for a sunny day, but Lady Luck for rain? They see a million people bow and scrape to an effigy of gold. I saw life begin in the ship we're in now, history unfold. I really want you to really want me, but I really don't know if you can do that. I know you want to know what's right, but I know it's so hard for you to do that. Time's running out as often and does, and often dictate that you can't do that. Fate can break this feeling inside that's burning up through my veins. I really want you. I really want you. I really want you. No matter what I say or do, the message isn't getting through, and you're listening to the sound of my breaking heart. No matter what I say or do, the message isn't getting through, and you're listening to the sound of my breaking heart. I really want you. I really want you.
Ecco. Ecco. Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti, poštovani slušaoci. Suština Milosrđa naziv je knjige koja ima podnaslov Razmišljanja o Šekspiru, knjige koju je objavila izdavačka kuća Clio. Sa nama je profesorka Filološkog fakulteta Zorica Bečanović-Nikolić. Zorice, dobar dan.
Dobar dan.
Knjiga počinje pitanje negde Pitera Bruka, koji u stvari postavlja pitanje ko stoji iza ovih dela, Šekspirovih dela. Sećate se te priče kada su govorili da je Francis Bacon pisao sva ta dela, pa i dan danas se o tome govori. Toliko je veliki Šekspir i toliko je velika i duboka njegova misao da eto ne možemo ni da pojmimo šta i ko stoji iza čoveka koji je pisao pre nekoliko vekova.
Ne samo da se sećam, znate, nego je to jedan od, ako smem tako kolokvijalno da kažem, glavnih tračeva u istoriji svetske književnosti. Znate, pošto postoji nešto što se naziva kontroverza o autorstvu, postoji nešto što neki nazivaju nekom vrstom teorije zavere, sa jednom idejom da taj Šekspir o kome se toliko malo zna, a ostavio je tako veliki i značajan opus, možda i nije bio taj čovjek za koga mi mislimo da je bio, koji je rođen u Stratfordu 1564. godine, koji je potom otišao u London od jednog čoveka sa margine, glumca koji je došao, glumca koji je u prvom trenutku bio i neka vrsta amatera, jel da, odjednom postao dramski pisac i odjednom postao toliko popularan u svoje vreme i potom ostao, kako je Ben Jonson rekao, ne samo za jedno vreme, već za sva vremena. Peter Brook, naravno, se nalazi pozvanim da odgovori na to pitanje, a ja moram da kažem, vi kažete Peter Brook se pita. Ne, zapravo ja mislim da su Petera Brooka pitali.
Tako je, pitali su ga, da, ali on postavlja to pitanje u formi, nekako u formi pitanja, postavljan i nama, ja mislim.
Jeste, jeste. Znate šta, moje iskustvo je, ovde su dolazili u poslednjih nekoliko godina neki vrlo značajni šekspirolozi, možda četvorica, petorica, najznačajnijih su bili u Beogradu. Ja sam imala čast da im budem, kako da kažem, akademski domaćin ovde u Beogradu. Sama sam držala brojna predavanja u javnosti i verujte mi, ne postoji predavanje u široj javnosti koje se održi o Šekspiru, a da prvo pitanje ne bude, da prva osoba koja se javi ne pita to, to je jedno nepisano pravilo, a da li je Šekspir zaista bio Šekspir? Znate, postoje brojni odgovori na tu misteriju, najozbiljniji ljudi, a to kaže i Peter Brook, on kaže, Laurence Olivier nikad nije sumnjao. Čuveni reditelj Granville Barker nikad nije sumnjao. John Gielgud nikad nije sumnjao. I on smatra da su najozbiljniji Šekspirovi, ako mogu tako da kažem, sagovornici, zapravo uvereni da to jeste bio taj mladi, radoznali čovek koji baš iz provincije dolazi u grad i upija svakim svojim molekulom ono što je važno u politici, u aristokratskom životu, u umetničkom životu. I on misli da tu nema nikakve sumnje, znate. Jedno od meni ubedljivih objašnjenja je dao Stanley Wells, koji je priredio Šekspirova sabrana dela, i on je rekao da, Šekspir nije imao univerzitetsku diplomu. Ali on u to vreme pohađao školu, te škole su podrazumevale da dečaci, do duše samo dečaci u ono vreme, od 6. do 16. godine uče latinski tako što čitaju rimske klasike. Čitaju Vergilija, Ovidija, Cicerona, Plutarha, Seneku, jel da? I on kaže, danas ni ljudi na ozbiljnim studijama klasične filologije ne provedu 10 godina radeći toliko intenzivno, budući toliko intenzivno uronjeni u književnost. Međutim, ono što je interesantno, i naravno, ukoliko je neko inteligentan, senzibilan, i još prođe kroz tu rimsku književnost, on može da postane Šekspir. Međutim, Peter Brook daje jedno drugo objašnjenje koje je takođe vrlo ubedljivo. On kaže, znate, London je u to vreme bio mali grad od 250.000 stanovnika. Kaže, glumci i pisci su svi sujetni. Pa zar ne bi procureo neki trač? Znate, zar ne bi neko rekao o tome, zar ne bi neko rekao, ma sumnjivo je tu nešto, ja mu tražim da mi on promeni monolog i da možda promeni malo ritam ili neku reč, a on trči da traži tog pisca koji se sakrio iza njega, znate. Tako da Peter Brook to gleda baš iz pozorišne prakse i za njega nema nikakve sumnje da je to bio čovjek velikog talenta, ali i te neke radoznalosti koju podrazumeva dolazak u metropol.
Kada govorimo o Peteru Brooku, njegovom poimanju, odnosno razmišljanju o Šekspiru, kroz njegov rad, kada je počinjao da se bavi Šekspirom, od prve predstave 1940. neke godine, pa sve kasnije što je radio dosta, nekoliko puta je Buru radio Roma i Juliju, San letnje noći, njegov San letnje noći, to je kultna, čuvena predstava.
1970. je bio i na Bitefu ovde, ja ga Jeste. Nisam videla, ali znam praktično sve o toj predstavi. Da,
Titan, Dronik.
Htela bih samo da se vratim to kad kažete, Peter Brook ovde piše kako on istražuje, kako je on mladi pozorišni tragalac i da se nadovežemo na ovu prethodnu biografsku priču, on odlazi u Veronu u jednom trenutku jer se ispostavilo da može da režira, ponudili su mu da režira Romeo i Juliju, a on želi to da radi sa mladim glumcima. I za mene je bilo veliko iznenađenje. Danas u Engleskoj Šekspira uglavnom igraju mladi glumci, osim ako to nisu kao što sada, recimo Ian McKellen igra Kralja Lira, recimo i tako, ali vrlo često u pozorištima ćete sresti upravo mlade i najmlađe glumce. Međutim, Peter Brook piše u vreme kada je on trebalo da režira Romeo i Juliju, kaže, u to vreme bi Juliju dodelili glumici između 30 i 40 godina. Znate, Julija je dete od 14 godina, ali je to bio taj oreol Šekspira kao nečega čemu ne smete da priđete ako nemate neko veliko iskustvo. I on odlučuje da radi sa mladim ansamblom, odlazi u Veronu da se pripremi, da između ostalog zanima ga kako Italijani doživljavaju Šekspira. Ima tu raznih momenata, ali ono što je interesantno, on vidi da se tu ta jedna, kako da kažem, vezanost za predstavu eksploatiše turistički. I da je sve u Veroni, Julijina kuća, Romeovo dvorište, dadiljina, spavaća soba i tako dalje. I sad on naiđe na jednog vrlo inteligentnog turističkog vodiča koji savršeno govori engleski i koji provodi kroz tu kao zamišljenu Julijinu kuću i sve objašnjava vrlo ubedljivo. On čak dođe do mesta gde Romeo nalazi Juliju kada misli da je ona već umrla, jel da, i sve, i odglumi čak tu scenu. I Peter Brook njemu kaže, ali kako vi možete kao obrazovan čovjek tako ubedljivo da prikazujete nešto zašto mi svi znamo da nije tačno? Dakle, Romeo i Julija nisu ljudi koji su realno postojali u Veroni. A njemu turistički vodič odgovara, kaže, a mi u Italiji svi znamo da taj vaš Šekspir zapravo nije bio Šekspir.
Evo odgovor.
Jeste. Vratila bih se na ove detalje o Beogradu. Beograd je pomenut 2-3 puta, između ostalog zato što je to bila ta velika turneja Tita Andronika. On je uradio, režirao Tita Andronika sa Laurencom Olivierom i Vivien Leigh. Navodno je Vivien Leigh tada već bila prilično duševno, da kažem, uznemirena i on joj je čak savjetovao da traži psihoterapijsku pomoć, ona je to izvrdavala i tako. I sad u Beogradu on opisuje kako se Vivien Leigh, kako bi odlazila sa tih zvaničnih, ne znam koliko su oni mogli biti, oni su možda mogli biti tu 3-4 dana, nedelju dana, kako je ona čak uspevala da se iskrade, a da im je bio dodeljen neko kao vodič kroz Beograd, neko ko je tu naveden kao Boris. Iskreno da vam kažem, mene bi jako zanimalo ko li je bio taj Boris,
da,
znate?
Da,
to bi mogla da bude jedna nova misterija. I kaže, on je vodio Vivien Leigh u kafane na autoputu, tako je ovde prevedeno, gde su dolazili kamiondžije. Sad ja razmišljam, znate, 50. godina u Beogradu autoput, šta je to moglo biti i gde su te kafane? Pa pretpostavljam da je to u stvari Ibarska magistrala, znate? Jer čuvene su kafane na Ibarskoj magistrali i moram reći da je ovo kod mene izazvalo veliku znatiželju. Dala bih sve na svetu da vidim Vivien Leigh u toj kafani.
Možda ćemo nekad i saznati. Evo, ovo su zanimljive priče. Peter Brook kaže da je Šekspirova zagonetka milosrđe, suština i slobodan.
Jeste, to je po meni zapravo najzanimljiviji i najozbiljniji deo knjige. Mi smo se zadržali na ovim možda popularnijim i lakšim za čitanje delovima knjige. Ne, ovo nije uopšte teško za čitanje, ali je jako dragoceno, zato što on tu više ne govori o svojoj režiji, on mnogo govori o režiji, mnogo govori o pozorišnoj praksi, a ovde govori o bivstovanju, ovde govori o tome šta je zapravo taj naš put kroz život. I to govori tumačeći Šekspirov poslednji komad koji se zove Bura i koji se smatra i nekim Šekspirovim konačnim prikazom ljudske egzistencije. I on tu pokazuje čoveka koji je u razvoju svoje duhovnosti mnogo postigao. To je Prospero koji se tu pojavio čak kao čarobnjak. On je zapravo neko ko je zanemario politiku u životu, čije, da kažem, intelektualne aktivnosti su ga sprečile da bude uspešan političar. Njegov brat to zloupotrebljava, uzurpira njegov presto i on se nađe u egzilu sa svojom kćerkom na pustom ostrovu gde su jedino druga dva bića, jedan duh, Ariel i Kaliban, koji je neka vrsta domoroca, ali koji je do te mere, kako da kažem, nekultivisan, da je on negde između životinje i čoveka. Prospero ima takve moći da skrene brod na kojem se nalazi njegov brat i da razreši tu celu svoju veliku životnu dilemu, da se osveti svom bratu i svim političarima italijanskim i da na kraju, to je to što Pitera Bruka fascinira, dakle ne samo da se osvetiš i da uvedeš neki red i neku pravdu u ovaj svet, već da oprostiš, da postaneš običan čovjek, da polomiš taj svoj čarobnjački štap, da budeš običan čovjek, ali on kaže, da kaže Kalibanu, this thing of darkness, I acknowledge mine. Ova stvar tame pripada meni. Dakle, nisam ja samo savršeni, uzvišeni, pročišćeni, beli mag, već u sebi imam i ono tamno što ima svaki čovek. I na kraju kaže, čak ni to nije dovoljno, ono što Pitera Bruka fascinira, to su poslednje reči, kaže, ja ću sada, kad je sve to ostavio, kaže da moj kraj će biti u mom očajanju, ako mi molitva ne pomogne stanju, a ona je tako prodorna da stiže do milosti same i greh sa nas diže. On tu vidi jedan duhovni potez, dakle kretanja dalje od onoga što može čovjek. On kaže, zamišljam zen majstora koji svom učeniku kaže takvu stvar. Molitva koja stiže do milosti, jer si do te mere se negde pročistio da će ta milost sama doći.
Da, zanimljivo zaista pričati o Šekspiru, a istovremeno i slušati i, odnosno, pratiti razmišljanje Pitera Bruka. Da. To je dvostruko zadovoljstvo, zato što Peter Brook u ovoj knjizi, kao što ste rekli, evo sada smo pričali o suštini onoga što jeste ovde izrečeno, ali on dotiče i pitanje koncepta, umetnosti, konceptualizma, svega, ideje.
A da, ali on ima odličan odgovor na to. Znate, on kaže, to je ispričao kako je njemu čuveni producent Aleksandar Korda kad kao mlad čovek došao i rekao, znate, ja imam ideju. A ovaj mu je rekao, svako može da ima ideju, ispričaj mi priču. Dakle, i Peter Brook govori o tome da Peter Brook, kako da vam kažem, iako je pokrenuo neke stvari koje će možda i odvesti u smeru koncepta i koje će možda i odvesti u smeru postdramskog pozorišta, ali Peter Brook jako veruje u reč i u poeziju. I u mudrost koja proizlazi iz reči. On drži do toga da predstavu treba i čuti, a ne samo gledati. Znate, u Šekspirovo vreme se govorilo, idem da čujem predstavu, to hear a play. Jel da? Tako da Peter Brook ovde se pojavljuje i kao reditelj iz prakse i kao kritičar raznih koncepata umetničkih koji su se pojavili uglavnom u 20. veku, ali isto tako i kao jedan duboko nadahnuti, mudri čovek koji u Šekspiru nalazi sagovornik.
Da, baš tako. Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Bila je ovo Zorica Bečanović-Nikolić, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu. A meni ostaje da kažem da smo, dakle, još jednom razgovarali o knjizi Suština milosrđa, razmišljanje o Šekspiru, Pitera Bruka, u prevodu, to smo zaboravili da kažemo, Đorđa Krivokapića, u izdanju izdavačke kuće Clio, a ja ću završiti rečima Pitera Bruka. Šekspirovi komadi su kao planete koje nam se u svom beskrajnom kretanju na trenutak približe, a onda odjure natrag u orbitu. Thank you. Na sam kraj današnje emisije, poštovani slušaoci, postavit ću svima nama jedno pitanje. Da li nam i koliko nedostaje pozorište? U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Gordana Đurđević. Ostanite dalje na talasima Radio Beograda 2.
Just like a rattlesnake I sting now. Every minute I'm in a coil. Just like a rattlesnake I sting, you know. Every minute I'm in a coil. I ain't gonna have no hard time. I'm rolling through this world.
Pittsburgh's on a high hill, Louisiana way below. Yeah, now Vicksburg's on a high hill, Louisiana way below. If I get back there, I won't be back here no more. You know my baby's got a heart just like a piece of railroad steel. Yeah, my baby's got a heart, you know, just like a piece of railroad steel.